Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Hapa studio leo ikiwa ni Machi 29 mwaka 2017, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha katika VOA Express hii leo, matangazo yetu ya moja kwa moja, ambapo msikilizaji wa tunakujuza mengi ambayo yanatokea duniani kote, na vile vile kukuletea burudani na mambo mengine kadha wa kadha. Na ni siku ambayo Mkamiti, mkutano ambao ulikuwa umepangwa kufanyika katika Umoja wa Mataifa hapa New York kuangalia hali ilivyotete katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umehairishwa mpaka kesho.
Haswa ni kwamba bado kuna masuala kadha wa kadha inabidi yaangaliwe vizuri, ni kwa mujibu wa taarifa tuliyoipata kutoka kwa mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo. Lakini BMJ Muridhi,
naam,
huko nchini Kenya inaelezwa kwamba kuna takriban makahaba 1012 wanapatikana katika mji wa Mombasa nchini.
Sasa Mkamiti, wamejuaje? Wamejuaje idadi ya makahaba kusema kweli?
Subiri, taarifa kwa kina tutaipata muda si mrefu, kwani tuna mwandishi wetu Josephat Kiyako, yeye anaifahamu kwa kina taarifa hii. Josephat, habari za hapo ulipo?
Nzuri sana Mkamiti na BMJ.
Haya basi, sisi hapa na BMJ kama ulivyosikia tunazungumzia swala hili la makahaba 1012. BMJ ananiambia umejuaje, namwambia taarifa zaidi. Basi Josephat Kiyoko atatupatia idadi hiyo.
Ni kweli Josephat, najua una taarifa kamili, lakini lazima ningeshangaa hapa, manake 1012 sio 1012 na 1 au 1011 na 999. Labda utueleze, manake una uhalisia zaidi.
Bila shaka nimejiandaa na taarifa hizi, utashangaa. Kuna wale walio maina umri mdogo na wazee zaidi, karibu miaka 60 na
Na ni vipi ambavyo, kwa hivyo takwimu hizi zimetokea, na nini hasa kiini cha kupata takwimu hizi na maanake nini? Maanake kuna, unajua, ukahaba katika miji mikubwa mikubwa hasa huko nchini Kenya umekithiri, na mara nyingi unakosolewa, inakuwa kwamba unaleta hali ambayo si nzuri katika jamii. Lakini ni nini hasa kiini cha kutoa takwimu hizi?
Takwimu hizi zimetokana na mashirika ya kutetea haki, mashirika serikali pia kupitia Wizara ya Afya. Kuna shile shirika la kimataifa la ICRH ambalo linashughulikia watu hawa, afya zao, kupimwa kama wana virusi, na nimekuwa katika ofisi zao leo. Na kilichonituma kutembelea zile ofisi ni kwamba kuna maandamano yanapangwa juma lijalo, siku ya Jumanne, na watu wanaotajwa kuwa ni makahaba. Wamekiri wenyewe kwamba ni makahaba wa kike na wa kiume pamoja. Wanaandamana kwa sababu mwishoni mwa juma lililopita mwenzao mmoja alichinjwa kinyama katika chumba kimoja cha kustarehe hapa alipokuwa na alikuwa anastarehe na mpenzi wake, wanawaita wateja hapa. Kisha kuamkia Jumamosi akakutwa ameuawa, amechinjwa, koo yake imekatwa, mikono imekatwa. Wakashangari kwa nini. Sasa nilipokutana nao jana na leo, wamenieleza kwamba unyama unatendeka sana, na ndio maana wanaona ukiukaji wa haki utawalazimu wao wasukume serikali iwape haki. Wamefananisha na serikali kama kule Marekani, ambako haki za watu wa jinsia moja, mapenzi ya jinsia moja, wanasemekana haki zao kuheshimika. Miongoni mwa wale nimezungumza nao ni mwenyekiti wa chama cha makahaba hawa ambao wameunda shirika linaloitwa Coast Sex Workers Alliance, na si mwingine bali ni Benta Joseph, na amenieleza yafuatayo.
Sisi kama sex workers tumekuwa tuki face so much violence, ukienda kureport hakuna kitu inafanywa. So tulifomiki kikundi na sasa ndio sisi tunafuatilia issue ya Martha, huyo msichana mwenye aliuliwa hapo Casablanca. Inagusia hata wamama, wasichana, watoto wale ma underage. Tuna make sure tumefuatilia kesi yake, haki itendeke. Kwa sababu most of the cases huwa si wapenzi wa siri. Most of the cases zinatendeka na ma clients. unaenda unakutana na mtu uko nje, uko kazini wewe, mtu anakushika, anakudhulumu. So tumekuwa na cases mingi sana, na zingine hata ziko polisi. Challenge kubwa yenye tunapata hapa, wakijua tunafuatilizia kesi wanatoroka. Shida ya polisi, hawafuatilizi sana. Si ati mambo na mkataba manini. Kuna watu wengine tu ni tabia zao. Unasikizana na msichana vizuri, mnaenda kwa room, mmesikizana nitakulipa pesa fulani. Mna have sex, after have sex, anakugeuka.
Sasa Kioko, ni jambo la kuhuzunisha kupata kwamba mmoja wa wasichana ameuliwa, licha ya kwamba ukahaba auja ni haramu katika maeneo ama miji mingi nchini Kenya. Lakini ni nini ambacho mamlaka zinafanya, tukimalizia, kuhusiana na kuhakikisha kwamba haki imetendeka kwa huyu na familia yake?
Wamesema huu ni mfano tu wa ule unyama unatendwa. Manake wameniambia kuna visa vya wao kutekwa nyara, kupelekwa nchi zingine mbali na Kenya, wengine wametoweka, hawajawahi kurejea katika familia zao. Na kwa sababu ya mambo haya yote, nimeshangaa sana kueleza kwamba umri mkubwa zaidi kwa wanachama wao, kuna mama hadi miaka 68 ile ambaye umri mkubwa zaidi ni mwanachama, na kuna wasichana wadogo hawajafika miaka 18, kwa hivyo wanapaswa kuwa shule. Sasa ni kutokana na dhulma hizi, wiki ijayo wanaenda wamepewa kibali leo na maafisa wa polisi kupanga maandamano ya amani siku ya Jumanne juma lijalo. Na katika mazungumzo leo nimemuuliza huyu Benta Joseph, ni kwa nini wanasema ni wateja na kwa nini wapeleke kesi mahala ambapo kazi wanafanya haina mkataba. Akanijibu,
kila mtu ako na wateja wake kivyake. Kuna wale wa kudumu wenye wamezoeana, na kuna wale ambao ni tu wa muda mfupi, leo tuonane, kwa sababu wengine hata wako tu safarini, maybe safari mahali, amepitia Mombasa, anakutafuta, na kesho asubuhi anatoka anaenda zake. Kama ni mtu mzuri ama amekulike, amekupenda, next time akipitia Mombasa atakwambia nitakupigia tena simu.
Experience yako ni gani katika mambo ya kubangaiza?
Sikuchaguliwa tu kwa sababu ya udari wangu ama nini. Tuliona tu kumekuwa na a lot of violence cases. Tukaambiana hizi issues zimekuwa zikitendeka sana Mombasa na hazishughulikiwi. Mimi nimekuwa katika hayo maisha kuanzia kitambo sana, kama miaka 10 hivi, niseme tu kweli, sija face a lot of violence. So that's why tumeona fatilizia hizi kesi, tusaidie wasichana kama hao.
Asante sana Josephat Kioko kwa taarifa hiyo kutoka huko Mombasa. BMJ, tukiwa bado huko Mombasa nchini Kenya, kuna ili sakata la Gavana Joho wa Mombasa kuhusiana na degree yake ya shule. Basi wananchi wa Mombasa wamekuwa wakitoa maoni yao kuelezea kwamba hiyo degree ilikuwa vipi. Wengine wanaona kwamba ni maswala tu ya kisiasa yamekuja wakati huu wa uchaguzi. Na mwenzetu Liberty Adede ameweza zungumza na watu hao. Hebu tusikilize maoni yao.
Kwenye masomo ya governor, kwa wazi yeye mwenyewe jana amesema masomo yake ni ya D minus. Na sasa nafikiri kile kitu mashirika ya masomo inataka kujua ni vile alipata degree. Tunataka kujua kama wananchi wa Mombasa, hii certificate iliingiaje kwenye Nairobi University ambao wanasema hii iliyopelekwa ni ya C+. Je, ni yeye aliyopeleka ama ni mtu alipewa kitu akapeleka, ama ni watu walimharibia jina walipofika kule wakabadilisha zile alama zake?
Kwanza nakanusha kwamba hiyo degree ya Joho si fake. Mwenye ametangulia kusema kwamba hiyo yake ni genuine na ni D minus. Kwa hivyo hiyo C+, tunataka serikali kuu itueleze wao wamekuja wakapata vipi kuna C+ ya certificate, kwa sababu Joho haitambui, na yeye mwenyewe leo ameenda kudefend kwa CID headquarters D minus.
Hakuna mtu Kenya hii anapinga mheshimiwa Sultani hana degree. Degree iko. Ile njia ya kuipata ndio ina matatizo. Hakuna university na Nairobi University ikakupeleka pale ukiwa na D minus.
Kenya inajua inaandamana Joho, si hata mambo na masomo wala degree, ni politics yenye tunajua. Chenye inafanyika hapa, gavana wetu ameandama vitu ngapi? Wao wenyewe wakaja wakasema tutamnyorosha yeye. Hiyo ndio njia ya kunyorosha mtu. Tunasema hivi, sisi kama wakazi wa Mombasa, sisi ndio mtetezi wa Joho. Awe amesoma, hajasoma, is a leader.
Hii ni siasa. Manake katika Kenya tuna magavana wengi sana. Bona gavana mmoja wa Mombasa na anafuatwa. Sasa hili swala la gavana ni siasa. Tumejua ni siasa.
Tunataka tuongozwe na mtu ambaye amesoma. Mtu mwenyewe ana degree ile inatakana kwa county. Ndio maana tutaka maendeleo hapa kwa hii kaunti yetu.
Saa hii tuko katika hali ya uchaguzi, na chapter 6 ya katiba yetu, kila mtu anayewania governor, MCA, whatever, atapitia katika IBC kupitia kupimwa ile inaitwa integrity test. Na hii hata kama watu watasema imechipuka kwa sababu ya kutokuelewana na kwa mheshimiwa Njoo na mheshimiwa rais, hiyo wote watapitia pale.
Katika habari za dunia ni kwamba Marekani imesema ina wasiwasi kuhusu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na muungano wa upinzani nchini humo kushindwa kutekeleza makubaliano ya mpito wa kisiasa yaliyofikiwa mwezi Disemba mwaka jana baada ya miezi kadhaa ya vurugu. Wizara ya Mambo ya Nje imezishutumu pande zote kwa kutochukua hatua muhimu zilizokubaliwa, ikiwa ni pamoja na uteuzi wa waziri mkuu.
Na hapa Marekani, wa Republican katika baraza la wawakilishi wameashiria ya azma yao ya kuendelea kujaribu kubadilisha mfumo wa bima ya afya ya kitaifa baada ya msukumo wao wa kutaka kubadilisha sheria maarufu kama Obamacare kushindwa kwa kishindo wiki iliyopita. Viongozi wa bunge waliamua kutoitisha kura dhidi ya mswada huo wa huduma ya afya uliowasilishwa na wa Republican baada ya kugundua kwamba haukuwa na uungwaji mkono wa kutosha kuwezesha kupitisha.
Kamati katika bunge la Marekani jana ilisikiliza malalamishi kuhusu hatari ya kupunguzwa au kukatwa kwa programu za shirika la maendeleo ya kimataifa la USAID linalofadhiliwa na serikali ya Marekani kufuatia mapendekezo ya bajeti kutoka White House. Haya yanajiri wakati ambapo tishio la ukame unaokabili eneo la Afrika Mashariki liko kwa kiwango cha juu mno kuwahi kutokea katika kipindi cha miongo kadhaa.
Na tukivuka mipaka tunaelekea mpaka kule bara Asia, ambako China imesema leo Jumatano kwamba imejitolea kwa dhati kutimiza ahadi zake chini ya mkataba wa Paris juu ya mabadiliko ya hewa, siku moja tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutia saini amri ya kiutendaji iliyofutilia mbali utaratibu na makubaliano ya mazingira yaliyotiwa saini na rais aliyemtangulia Barack Obama.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na tunawakaribisha wasikilizaji wetu popote pale walipo waweze kutusikiliza kupitia redio, na vilevile ukiweza ingia kule kwenye mtandao wa Facebook na kuchangia lolote pale kuhusiana na show yetu ya leo. Jana mkamiti tumewauliza swali wasikilizaji
ambao lilisema, je, ni sasa ndio Tanzania inazinduka kuhusu swala la kusafirisha kwa mchanga wenye madini kwenda nje?
Na swali hilo liliulizwa kwa sababu ni taarifa ambayo tulikuwa nayo kuhusiana na mchanga huo wenye madini. Na wengi wameandika kujibu swali hilo au kutoa maoni yao, ikiwa ni pamoja na George Mwidima Kihanda. Anasema sio kwamba Tanzania tumeshtuka sasa, bali tulikuwa tunajua kila kitu na mkakati wa rais wetu mpendwa Jiniasi John Joseph Jembe Igembe, nafikiri hapa nimechanganyikiwa kamiti.
Pombe Magufuli.
Ni mkemia, tayari ana mikakati ya akili na ameshaleta Wachina wengi huku mkurunga kutengeneza vigae, yani tiles ambao wanaweza kufanya kazi hiyo.
Ngurumo Msopela anasema Magufuli, rais wa Tanzania, fanya kazi jinsi uwezavyo, pia vyovyote unavyotaka kuelekeza watendaji wako kazi wafanye, basi tumia hivyo.
Naye Ngomvi Abbas anasema namkubali kwa kusimamia mambo mazito, kwani mtandao wa kusafirisha mchanga ni mkubwa, na hili linalifananisha na wizi uliokuwa unafanyika bandarini, wakati mwingine huenda wapo papa wanaotumika.
Haya basi, ni kwa haya tu tunayoweza kukusomea kwa wakati huu, lakini tunayo mengi tutaweza kukusomea. Unajua, katika VO Express tunawapa wasikilizaji wetu, watazamaji wetu, mambo mengi mengi yanayoendelea katika dunia hii ya sasa.
Kweli kabisa mkamiti, na kama wale ambao wanapenda masuala ya biashara na hasa masuala kuhusu fedha na senti hapa na pale, tunaarifiwa kutoka huko nchini Kenya kwamba baada ya nchi hiyo au serikali ya nchi hiyo kufunga au Central Bank, benki kuu ya nchi hiyo kufunga, kutoruhusu watu kufungua mabenki katika nchi hiyo. Sasa wamefungua na inaelekea kwamba benki kadhaa kutoka nchi za nje, benki tisa kutoka nchi za nje zinataka kufanya biashara au kufungua mabenki nchini Kenya.
Hiyo ni fursa njema na ni ishara nzuri kwa Wakenya. Basi tumsikilize mwenzetu hapa Sande Shomari akitusomea ripoti hiyo. Karibu Sande.
Sekta ya benki nchini Kenya imevutia benki nyingine tisa baada ya benki kuu ya Kenya kuondoa kizuizi cha kupata leseni kwa wakopeshaji wapya. Kwa mujibu wa jarida la Daily Nation, benki kuu ya Kenya inatoa njia kwa kufuta kizuizi cha utoaji leseni kwa kuipa nafasi benki ya Dubai. Wasimamizi wa benki wanasema benki hizo zinaomba ruhusa ya kufungua matawi yao Nairobi, wakieleza kuwa kuna uchumi unaokuwa, mahusiano makubwa ya kifedha na soko maridhawa. Kuna benki tisa kutoka maeneo mbalimbali ambayo tayari yameonyesha nia ya kutaka kuja nchini Kenya. Gavana wa benki kuu Patrick Njoroge alieleza alipozungumza na wanahabari. Hata hivyo, hakuwa tayari kutaja majina yao wale maeneo wanayotoka, na benki kadhaa za kimataifa zimekuwa zikifanya mazungumzo nchini Kenya katika siku za karibuni. Mkopeshaji mwenye makao yake New York, JP Morgan Chase, naye pia ameonyesha nia ya kufungua ofisi mjini Nairobi, wakati benki ya taifa ya Qatar, QNB, imekuwa ikitangaza matokeo ya kifedha kila siku kwa mwaka wa tatu mfululizo. Kenya kwa sasa ina benki zipatazo 43. Benki kuu mapema mwezi huu iliondoa marufuku ya kutoa leseni kwa benki mpya tangu Novemba mwaka 2015, kufuatia kuanguka kwa benki ya Imperial na benki ya Dubai kutokana na kukiuka masharti ya kibenki. Kwa hiyo, uamuzi wa benki kuu ya Kenya kuanza tena kutoa leseni ni ishara ya kuonyesha kurudi kwa uthabiti katika sekta ya benki nchini Kenya. Ni Sunday Shomari, VOA Express.
Naam, shukrani Sande Shomari. Wasikia mkamiti, moja ya benki kubwa sana hapa Marekani ambayo ina umaarufu mkubwa, JP Morgan Chase, ni moja ya zile ambazo zimeonyesha azima ya kutaka kuingia katika eneo hilo la Afrika Mashariki kupitia Kenya.
Ni ishara nzuri kama alivyosema kwa Wakenya na pengine jirani pia na nchi.
Na ujue mfumo wa mabenki nchini Kenya umekuwa kiyumba yumba mpaka walipomleta huyu gavana mpya, huyu Patrick Njoroge, ambaye anasifika sana kwa kazi ambayo anaendelea kuitenda. Kwa hivyo nafikiri unavyosema ni ishara nzuri.
Haya, naona sasa ni wakati wa kupumzisha makoo, tukapata burudani ya muziki, tukacheza, tukafurahi. Ni kijana huyu kutoka Tanzania anaitwa Diamond, anasemaje?
Mwanamuziki huyu anasema mdogo mdogo. Twende kazi basi.
Nimetembea tembea bara na visiwani, ila nikajionea wendo my number one. Natamani nikupe lasina, nimejaliwa upendo heshima. Maneno ya matamu sikuibe mama, tunajua binadamu wabaya sana. Wanawivu wao
Kangia, asichiki torundu, kasimu kangia. kuna mtu kaibiwa. Asante. Thomas.
Mambo ya mdogo mdogo, basi msikilizaji.
Naam, unajua mimi mkamiti nikisikiliza nyimbo za huyu mwanamuziki kila wakati zinanishika sana. Sijui, wengine wanasema saa zingine tunacheza sana ngoma za Diamond, lakini nafikiri ni mwanamuziki ambaye kwa hakika anastahili nyimbo zake zichezwe mara nyingi iwezekanavyo.
Haya basi, tukiwa bado tunamzungumzia mwanamuziki kutoka huko Tanzania. Huko Tanzania, BMJ, kuna swala moja limetokea siku mbili tatu zilizopita.
Imekuwaje tena?
Kuna mwanamume mmoja ameoa wake wawili katika muda wa ndani ya saa 24.
Lo, hayo ni makubwa.
Yaani mmoja kamuoa Jumamosi na mke wa pili kamuoa Jumapili.
Sasa hayo yanaitwa mapenzi ya watu watatu. Kabisa. Na ni mapenzi moto sana. Sasa ikatokeaje baada ya hapo?
Na watu ambacho wanajiuliza au bado wanafurahia kuhusiana na huyo jamaa ni kwamba huyo jamaa baada ya kumuoa mke wa kwanza Jumamosi na mke wa pili kamuoa Jumapili, lakini jina halikuwekwa bayana la huyo mtu, basi siku inayofuata akawachukua wake zake wote au wawili kawapeleka honeymoon Fungati nje ya nchi.
Lo, na wameenda wapi umejua?
Hatujajua mpaka sasa hivi wameenda nchi gani, lakini wameonekana wakiwa ndani ya ndege.
Sasa huko pipa. Huko ni Tanzania.
Tanzania.
Lakini sikudhani kwamba kuoa wake wawili ni jambo geni, ama siku hizi ni vigumu sana.
Hilo BMJ kwa kweli sina jibu la ndio au hapana, lakini na inategemea na imani uliyokuwa nayo.
Na
mfano ukizungumzia kwa dini ya Kiislamu, mwanamume ana uwezo wa kuoa mpaka wake wanne, lakini katika imani ya Kikristo kuna taratibu zake pia.
Na
lakini pia kuna wale watu ambao wanaoa kutokana na tamaduni, mila.
Na sasa manake nasikia Kioko wako kwa laini ya simu, labda tumpe sekunde kama 20 atuambie huko Kenya kama hili ni jambo la kawaida.
Kenya inafanyika na, lakini kufanya harusi ndani ya siku moja ama siku mbili sijaona. Kile nimeshuhudia Kenya ni mtu kuoa wasichana pacha inafanyika, na imekuwa kihistoria katika maeneo kadhaa. Lakini hii picha ya huyu aliyeoa huko, hata nilikuwa nadhani imefanyika Kenya. Mitandao ya kijamii hapa Kenya imesambaza ile picha wakiwa kwa ndege, na rangi ya yule bwana anakaa ni kama jamii za hapa Kenya. Sasa baadaye ndio nikasikia kumbe katokea Bongo.
Nafikiri itabidi, asante Kioko kwa mchango wako. Unafikiri itabidi tujaribu juu chini mkamiti tumlete huyo bwana kwa VOA Express atueleze kina gaubaga.
Manake kama unavyofahamu harusi ni gharama.
Ni gharama sana. Alafu tena kuwapeleka wawili. Wa, hiyo ni kazi nzito.
Na uwaeleze Mombasa kuna raha. Mombasa raha tele. Kama nifungate, angekujia hata Mombasa huko.
Na labda yuko huko, manake hatukujua amempeleka wapi. Tulishuku kwamba labda amekuja pande hiyo.
Uzuri utamaduni wa Afrika unaturuhusu. Mimi babu yangu alikuwa na bibi watatu. Babangu bibi wawili. Sasa mimi ndio dini mesukuma, nimekuwa na mmoja pekee.
Nafikiri ni jambo la manufaa. Endelea hivyo hivyo Kioko, nafikiri ni kazi nzito hii.
Basi tukiwa bado tunazungumzia hayo, unajua kina dada, kina mama, wasichana wanapenda sana masuala ya urembo.
Ndiyo.
Kujitengeneza mambo ya nyele, mambo ya kucha, mwili, kwa ngozi, kwa nyororo. Basi vitu kama hivyo vyote ni moja kati ya vitu ambavyo vinamvutia msichana.
Lakini mimi maoni yangu mkamiti ni kwamba yote haya yanaharimu sana. Maana yake nyinyi kina dada mnaenda sana kwenye saloni.
Urembo ni gharama.
Ni gharama, lakini lazima uwepo.
Lazima uwepo. Basi mwandishi wetu huyu Salma Mohamed akiwa Mombasa, yeye alitembelea hii hair care saloon huko Mombasa na kuweza kuzungumza na hao kina dada ambao walikuwa ndani ya saloni hiyo wakifanya vitu vyao.
Okay, mimi naweza sema nywele ni urembo kwa mwanamke.
yake yote. Uko na nywele kwa watu unatembea ukijisikia you're beautiful, you have confidence. Okay, kwangu mimi nenda weekly ama katikati ya wiki like twice. Yeah, nasikia tu I'm not comfortable so nataka tuende saluni tengeze nywele.
Nywele kwangu iko na umuhimu because kuna point kwa life yangu nimekuwa sina nywele, nimekuwa nimekata nywele. And ukiniuliza then na saizi naweza sema I look much prettier nikiwa na nywele na wakati sina nywele.
Mimi naona nywele ni kitu cha maana sana kwanza kwa mwanamke. Kama mwanamke unapata ile esteem hata ukiwa na mume wako unapata ile esteem. Yaani kama una nywele nzuri we wivi we wigi we nywele yako natural itakufanya ujisikie uko mrembo zaidi.
Na napenda kwenda salon mara moja kila wiki. Kwanza kwenda tu kuosha nywele ndio nywele zangu zikuwe safi. After that kuna treatment ya after kila wiki mbili lazima utreat nywele. Wiki tatu zikiisha lazima ni retouch kama venye unaona niko na dreadlocks.
Mimi sana sana napenda weave, napenda braids. Sasa kulingana na bei ya kuweka weave na kuweka braids hakuna vile nitaenda salon kila wiki. So mimi sana sana baada ya wiki mbili, wiki tatu ama mwezi. Mimi kitu kizuri kenye najua kuna ile gharama yangu, yani siwezi shindwa kujipeleka salon. Ama pia babangu anatumia pesa.
Mimi najisimamia mwenyewe. Mtu ni bidii zake jamani. Siwezi sema kuna mtu mwenye tena nisimamia kwenda salon. Wakati unaunda bajeti yako ya chakula, ya stima, lazima pia ya salon ikuwe hapo hapo. Maana lazima ukae vizuri.
Kuna mtu atakaa vizuri akinyoa, kuna mtu ana ile shape nzuri ya kichwa. Kama ni mwanamke akinyoa anakaa vizuri. Lakini kuna yule mwenye tu amependa kunyoa na hivyo ndio yuko. Ajali kama anakaa vizuri ama anakaa vibaya yeye amejikubali.
Tumeombwa tofauti na kulingana na masuala ya nywele. Kuna kichwa style flani inakaa vizuri zaidi ikiwa na nywele design flani. Mfano tu wanawake wenye wananyoa. Kunyoa ni kuna kunyoa tofauti. Unaona? Si ati ni kunyoa tu. Ni kama tu pia wanaume ukienda kinyozi kwenda kunyolewa. Kuna mwenye atanyolewa kipara. Na hizi zote zinalingana na ile shape ya kichwa yako venye iko.
Wataalamu wako lakini ni wachache. Na alafu imefika mahali wataalamu wamekuwa ni ghali sana ku afford kwenda katika salons zao.
Kenye naweza sema ni karne inavyozidi kubadilika. Pia fashion nywele zinabadilika, zinaenda sambamba na jinsi vitu vinavyo change. Kama upande wa teknolojia tunasema siku hizi mambo ni digitali. Ili mradi nao pia wakwe at par na kenye fashion inasema. So society zamani walikuwa wanajiachilia, walikuwa wanajitengeneza kulingana na ule wakati wenye walikuwa huo muda.
Haya basi ndio mambo ya kina dada na urembo.
Naam, na ndivyo hivyo. Na naona sasa Idi Ligongo ameingia hapa studio. Idi mengi ametamba mitandaoni kabla uingie hapa tulikuwa tunazungumza kuhusu mwanamke ambaye wanawake wawili wameolewa. Ni yapi mengine kwa sababu hilo ni swala ambalo linaendelea kuvuma.
Kutokana na muda moja kwa moja ni kwamba habari ambayo inavuma hivi sasa ni swala la Makonda mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kufika mbele ya kamati ya haki, kinga na madaraka ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kuhojiwa kwamba ameingilia madaraka ya bunge na uhuru wake. Habari kama mnakumbuka walisema kwamba Makonda hatoweza kufika kwa sababu kuna madai yalidaiwa kwamba Rais Magufuli amemzuia. Kwa hiyo inaonekana hili swala si kweli. Katika siasa za Kenya, kiongozi wa kambi ya upinzani katika bunge la Kenya Francis Nyenze yeye ametamka bayana kwamba anataka mwanasiasa Kalonzo Musyoka kushika bendera ya NASA katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa nchini Kenya.
Na unajua hao wametoka katika eneo moja kule Ukambani.
Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha VOA Express alasiri ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wale waliosikika, mzalishaji wa matangazo Aida Isa, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi
na mimi hapa ni BMJ Murithi.
Msimamizi alikuwa ni Khadija Riami. Shukrani.